Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sâmbătă, Partidul Democrat își alege un nou președinte, care este miza schimbării. În Statele Unite, Colegiul Elector alege astăzi președintele, un eveniment care nu va produce surprize, relatează de la Washington corespondentul Europei Libere. Și cam fiecare luni, dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara! Ambasadorul Rusiei la Ankara, Andrei Karlov, a fost împușcat mortal într-o galerie de artă din capitala turcă de un bărbat care a strigat în timpul atacului "Nu uita Alepul!". O purtătoare de cuvânt a diplomației ruse a confirmat asasinarea lui Karlov, care e cea mai gravă extindere a conflictului din Siria în Turcia. Rusia e unul din aliații apropiați ai președintelui sirian Bashar al-Assad, iar loviturile aeriene ruse au ajutat mult la anihilarea rezistenței rebelilor din Alep de către forțele guvernamentale. Agenția de știri Anadolu a anunțat că atacatorul a fost neutralizat imediat după ce l-a împușcat pe ambasadorul rus. Relațiile dintre Turcia și Rusia au fost tensionate în privința Siriei din cauza că susțin părțile aflate în conflict, turcii pe rebeli, rușii pe Assad.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul de Securitate ONU a aprobat în unanimitate o rezoluție care cere trimiterea imediată de observatori ai Națiunilor Unite la Alep. O rezoluție despre care Franța spune că trebuie aplicată pentru a preveni ca trupele siriene să comită atrocități în fostele zone controlate de rebeli. Rezoluția cere Națiunilor Unite și altor instituții să monitorizeze evacuările din partea de est a orașului și spune că secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, trebuie să aibă consultări urgente cu guvernul președintelui Bashar al-Assad și celelalte părți asupra aranjamentelor de securitate privind primirea observatorilor. Ministrul francez de externe Jean-Marc Ayrault spune că adoptarea rezoluției e doar primul pas și că toate părțile aflate în conflict, în special guvernul lui Assad și aliații lui, Rusia și Iranul, trebuie să o pună în aplicare imediat. Uniunea Europeană a prelungit cu 6 luni sancțiunile împotriva Rusiei pentru acțiunile Moscovei în Ucraina. Consiliul European a aprobat oficial prelungirea sancțiunilor în 19 decembrie, după ce liderii țărilor membre au convenit extinderea săptămâna trecută. Sancțiunile vizează sectoarele financiar, energetic și de apărare și materiale care pot fi folosite atât industrial cât și militar. Liderii europeni au spus că Moscova nu a respectat acordurile de la Minsk din februarie 2015, menite să pună capăt conflictului armat din estul Ucrainei, unde 9750 de oameni au fost uciși de la începerea luptelor în aprilie 2014 între separatiștii proruși sprijiniți de Rusia și forțele guvernamentale ucrainene. 4 ONG-uri românești cer președintelui Klaus Iohannis, guvernului de la București și principalelor partide parlamentare din România să ia în considerare suspendarea împrumutului pentru Republica Moldova dacă Parlamentul de la Chișinău aprobă și în a doua lectură legea amnistiei fiscale și de anularea obligației declarării averilor. Potrivit unei postări pe site-ul Expert Forum de la București, legea amnistiei fiscale din Republica Moldova este de fapt una de albire a banilor negri, iar contribuabilul român trebuie să fie informat atunci când resursele sale sunt folosite pentru a compensa fondurile bugetare irosite la Chișinău prin spălare de bani și crimă organizată. Postarea este semnată de Expert Forum, Centrul Român de Politici Europene, Freedom House România și Grupul de Dialog Social. Reprezentanții Expert Group și ai Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova au criticat și ei legea amnistiei fiscale, spunând că ea trebuie retrasă pentru că sporește corupția. Curtea de Justiție de la Paris a decis că directoarea Fondului Monetar Internațional Christine Lagarde s-a făcut vinovată de neglijență pe vremea când era ministru de finanțe în guvernul francez, pentru că nu s-a opus în 2008 plății unor daune de 400 de milioane de euro omului de afaceri Bernard Tapie, care a câștigat la vremea aceea un proces de arbitraj. Principala judecătoare a completului de judecată a explicat că Lagarde nu a fost însă și pedepsită, ea risca 15.000 de euro amendă și un an de închisoare din cauza contextului legat de criza financiară globală în care se afla în acel moment.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Socialiștii și-au ales un nou președinte duminică în persoana Zinaidei Greceani. Partidul Liberal a eliminat din conducerea sa pe ministrul apărării, Anatol Șalaru. Pe 24 decembrie este rândul Partidului Democrat, în acest moment principala forță a coaliției de guvernare, de a-și alege noua conducere după ce Marian Lupu s-a retras. Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan.
Democrații. În aparență o formațiune care, la fel, este perdantă, dar, în realitate, a ieșit mai mult decât onorabil din scrutinul prezidențial.
Partidul Democrat acum este în ajunul Congresului și își linge rănile. Acest partid și-a stabilit un scop acum 4 ani de zile, în 2012, la Congres, ca formațiunea să devină cea mai puternică din țară. Formal, acest scop nu a fost atins. Partidul Democrat la ultimele alegeri parlamentare a fost doar pe locul 4, dar de fapt a devenit cea mai influentă formațiune prin metode foarte specifice, metode care sunt condamnabile, mai cu seamă...
Ce eufemism ați găsit dumneavoastră? Metode specifice?
Specifice pentru că, cum să le numim metodele prin care domnul coordonator îi convinge pe zeci de deputați să-și părăsească fracțiunile și să susțină o majoritate. Sute de primari să fie convertiți, mii de consilieri. A auzit pe cineva ca domnul coordonator să aibă un discurs public în care să expună idei care i-ar face pe oameni să îmbrățeșeze astfel de opțiuni pe care noi le putem articula. Pentru că știm că acest partid este un partid afiliat cu Edina Erasia. După care știm că acest partid a avut rolul de a balanța între vectorul pro-european și cel euroasiatic. După care același partid ne spune că este promotorul și garantul integrării europene. După care același partid ne spune că este unul de dreapta, dar vrea să constituie o platformă social-democrată. Poate cineva înțelege care este de fapt platforma acestui partid decât interesul omului care are anumite metode pe care eu le numesc specifice. Nu aș vrea să intru în speculații ce fel de metode specifice sunt acestea. Cel puțin aceste metode sunt suspecte, pentru că
până la proba contrarie sunt perfect legale și politice.
Da, nu știu dacă sunt perfect legale, dar
repet,
sunt suspecte.
Repet, până la proba contrarie.
Sunt suspecte atunci când oamenii cu zecile, cu sutele, cu miile se convertesc fără a ne spune ce exact le-a promis coordonatorul, doar o apariție în Facebook. Este puțin probabil să fie atât de convingător.
Întrebarea mea simplă. Va deveni Plahotniuc liderul de facto sau va rămâne în continuare cardinalul din umbră?
Eu cred că cel mai probabil lider al partidului va deveni Adrian Candu. Nu știu dacă domnului Plahotniuc îi convine să devine lider al partidului, pentru că atunci el va trebui să reprezinte partidul, de exemplu, Internaționala Socialistă. Eu nu știu dacă domnul Plahotniuc, fiind cel mai bogat om din Republica Moldova, promotor a unor proiecte, cum să le zic eu, foarte suspecte, care recurge la metode suspecte. Nu știu dacă domnia sa va fi o persoană agreată în Internaționala Socialistă.
Dar și-ar dori să își construiască o imagine de politician.
Cu siguranță, numai că dumnealui încă oscilează în a fi filantrop și politician, lucruri care se bat cap în cap și ultimul conflict, atacul la adresa reprezentantului Uniunii Europene în Republica Moldova pune în evidență că domnul Plahotniuc nu face o diferență între un politician și un binefăcător.
Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT. Vasile Bodnaru și Igor Boțan au analizat și schimbările din Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal. Discuția integrală o găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
2016 a fost un an ratat pentru economia Republicii Moldova, un an în care statul a pus pe umerii cetățenilor povara recuperării așa numitului furt al miliardului, un an în care s-a negociat pe muche de cuțit cu Fondul Monetar Internațional, iar programul încheiat cu femeii riscă acum să fie compromis de proiectul de lege privind amnistia fiscală. Acestea sunt concluziile la care au ajuns mai mulți economiști moldoveni care au analizat în cadrul unei dezbateri organizate la agenția IPN problemele anului 2016. Diana Răileanu a fost prezentă la dezbatere și relatea sa.
Pentru antreprenorii moldoveni, anul 2016 rămâne în istorie ca un an în care nesiguranța a fost la ordinea zilei. Bugetul de stat pentru acest an a fost aprobat cu o întârziere de 6 luni. S-au luat decizii care pe mulți au pus în gardă, iar guvernanții au părut interesați mai mult să-și satisfacă propriile interese decât să pună la punct politici în favoarea mediului de afaceri. Aceste opinii s-au făcut auzite în cadrul dezbaterii Anul Economic 2016, în viziunea antreprenorilor și experților. Semnarea unui memorandum cu Fondul Monetar Internațional nu le-a oferit oamenilor de afaceri siguranța și încrederea în ziua de mâine, constată fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță.
E suficient să trecem pe câteva străzi din Chișinău și să vedem o sumedenie de birouri care până nu demult erau activități acolo, scoase la vânzare sau oferite în chirii și nimeni nu se grăbește să-și plaseze activitățile acolo. E un indicator clar că lumea care poate să se implice în anumite activități antreprenoriale decide ce e mai simplu pentru ei și pentru familia lor. Fenomenul despre care vă vorbesc este observat în ultimele 9 luni. Lumea anticipează o povară crescândă fiscală și o injustiție, inechitate care planează și vine peste ei.
Bineînțeles, continuă Veceslav Negruță, deblocarea asistenței financiare pentru Republica Moldova ar putea avea efectul unei perfuzii cu adrenalină pentru economia națională, însă doar dacă autoritățile vor avea grijă să reformeze sistemul pe interior. Economistul Centrului Analitic Expert Group, Iurie Morcotilo, punctează câteva probleme care împiedică mediul de afaceri să funcționeze la capacitate maximă.
Atât timp cât instituțiile publice nu o să fie completate cu birocrați pe aceste principii de meritocrație și calitatea lor intelectuală, dar pe alte principii, fie politici, fie de altele, atât timp obținem politici publice foarte distorsionate, care zghidează statul Republica Moldova în direcții greșite. Și a doilea punct este cultura antreprenorială. Da, există probleme în Republica Moldova cu calitatea capitalului uman sau cu stimulentele. Multe companii se specializează în a câștiga tendere în achizițiile publice. De ce să faci, de exemplu, un iPhone dacă se poate de câștigat 10% de contracte de construcție într-un anumit domeniu? Și atât timp cât aceste constrângeri nu o să fie rezolvate, atât timp capitalul uman și spiritul antreprenorial o să fie foarte slab în Republica Moldova.
La nivel național există o structură de dialog între sindicate, patronate și autorități, Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective. În 2016, această comisie s-a dovedit mai puțin eficientă, constată președintele Confederației Naționale a Patronatelor, Leonid Cerescu. Ori multe din propunerile patronatelor nu s-au regăsit în proiectele de lege aprobate de guvernanți.
Lipsa unui dialog social constructiv, lipsa consultărilor eficiente, în afară de ceea ce s-a pornit anul ăsta, vă zic că demonstrează că transparentizarea în domeniul de afaceri este puțin. Este necesar de o transparentizare sau de o consultare continuă a tuturor actorilor normativului sistemului cu aspectul economic-social, cu mediul de afaceri, și nu numai cu mediul de afaceri, dar și cu societatea civilă. Nu am simțit prea mult acest progres în acest domeniu.
Ce greșeli ar urma să evite autoritățile în 2017? Să nu mai ia decizii pe negândite, cred economiștii întruniți la IPN. Experții au adus și un exemplu, proiectul de lege privind amnistia fiscală, care, cred aceștia, ar trebui retrasă pentru că sporește corupția. Asemenea, decizii, pe lângă faptul că sunt păguboase, continuă experții, diminuează și încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
astăzi ultima șansă a celor care încă mai speră că Donald Trump nu va ajunge președintele Statelor Unite. Votul celor 538 de electori. Care este procedura? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Miza este ca 37 de electori republicani să-și modifice opțiunea și să voteze împotriva lui Donald Trump. Care este probabilitatea că așa ceva să se întâmple? Minimă. Dar asta nu împiedică o întreagă campanie să se manifeste zgomotos. Electori primesc mii de mesaje, unele de amenințare, cerându-le să schimbe opțiunea. Unul a declarat că nu va vota cu Trump. Voci din interiorul campaniei susțin, fără să existe vreo dovadă, că alți până la 20 de electori republicani ar fi dispus să schimbe votul. Este așa ceva legal? Nici Constituția și nici legi federale nu împiedică electorii să voteze altceva decât mandatul pe care l-au primit. În unele state, electorii au obligația să voteze așa cum indică rezultatul votului popular, în altele nu. În unele există sancțiuni, dacă nu o fac, în altele este doar vorba despre disciplină de partid. Argumentul celor care încă mai speră că Trump nu va ajunge la Casa Albă este că părinții fondatori ai Americii au creat acest vot al electorilor pentru a le da posibilitatea să corecteze în ultimul moment rezultatul dacă populația optează pentru un demagog. Este în această interpretare nu un vot formal, ci unul menit să apere țara de o primejdie. Electorii sunt în mare parte oficialități ale partidelor democrat și republican. Numărul lor este egal în fiecare stat cu cel al membrilor în Camera Reprezentanților și în Senat. Astăzi, electorii se întâlnesc de obicei în adunările legislative ale statelor și votează. Voturile sunt trimise la Arhivele Naționale și la Congres. Vineri 6 ianuarie, la ora 1, la prânz, membrii în Camera Reprezentanților și în Senat se întâlnesc să numere voturile. Președintele Senatului, care va fi încă la vremea respectivă vicepreședintele Biden, va anunța care dintre candidați a obținut cel puțin 270 de voturi. Dacă un elector votează împotriva alocării care rezultă din rezultatul popular, membrii în Congres pot contesta opțiunea și o decizie este luată separat în Cameră și în Senat. După ce aceste obiecțiuni sunt luate în considerare, votul este considerat definitiv. În ipoteza în care niciun candidat nu obține cel puțin 270 de voturi, atunci decizia este luată de Camera Reprezentanților, controlată de republicani. Ar îndrăzni aceștia să anuleze votul popular într-o asemenea ipoteză și ea puțin probabil? Probabil că nu, pentru că aceiași alegători s-ar putea întoarce împotriva lor peste 2 ani la alegerile pentru Congres. Dacă victoria lui Donald Trump în alegeri a fost anticipată de puțin, și mai puțin cred acum că rezultatul votului poate fi pus în revers. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Neregulile cu privire la aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu produse alimentare nu au dispărut nici după scandalul de luna trecută, când s-au depistat cazuri de livrare a produselor alterate în mai multe grădinițe și școli. Șeful Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău, Mihai Moldoveanu, a prezentat astăzi un raport care a scos la iveală mai multe probleme după efectuarea unor controle în școli și grădinițe. Mai multe de la Nicu Gușan.
Grădinițile și școlile din capitală cumpără aceleași produse de la aceiași agenți economici, doar că la prețuri diferite. Cu alte cuvinte, în timp ce un kilogram de brânză este vândut grădinițelor din sectorul Ciocana cu 46 de lei, grădinițile din sectorul Râșcani plătesc pentru același produs aproape dublu, 84 de lei. Și lista cu astfel de exemple poate continua până la câteva zeci de produse. Cum s-a ajuns la o astfel de situație, a încercat să explice primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, în cadrul ședinței de astăzi de la primar.
Real, rezultă clar că atunci când sunt diferențe de 30%, 50% la unul și același produs, această diferență automat se transforma în bani scoși ilegal din contabilitatea agentului economic și transformați în comisioane, în adcaturi și în treburi de genul ăsta. Așa se explică asemenea lucruri, altfel nu le poți explica.
Potrivit raportului prezentat astăzi, în timpul controlelor prin școli și grădinițe, au fost depistate loturi de produse alterate, nu existau condiții bune de păstrare, dar dar sunt și cazuri de lipsă a actelor care să probeze calitatea sau data fabricării. Dezbaterile de astăzi de la primărie nu s-au finalizat însă cu un plan de acțiuni concrete asumat de funcționari care să includă soluții pentru rezolvarea problemelor ce țin de achizițiile publice. Primarul Dorin Chirtoacă a dat însă asigurări că sistemul de achiziție a produselor alimentare în școli va fi reformat, dar până când vin reformele, edilul a promis mai multe sancțiuni.
Faptele constatate sunt grave, extrem de grave. Sancțiunile urmează a fi aplicate de jos în sus, o eliminare din funcție potrivit legii și mai departe sancțiuni disciplinare acolo unde nu a fost atribuții directe sub formă de mustrări și avertismente la cei care ar fi putut ști, dar nu s-au obosit să depună eforturi în acest sens. Conducerea direcțiilor de învățământ și de sectoare și general va fi înlocuită practic în corpore, indiscutabil.
Situația din municipiu este caracteristică inclusiv pentru celelalte instituții de învățământ din țară. Au confirmat-o astăzi reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în cadrul unei conferințe de presă organizată după mai multe verificări în instituțiile de învățământ din Republică. La părerea directorului adjunct al agenției, Ion Toma, o soluție ar fi excluderea firmelor intermediare care asigură în prezent aproximativ 90% dintre produsele livrate în școli și grădinițe.
Ori facem contracte cu producător autohton și importator de bune credințe ori de primă mână, cum au numit noi, ori livrăm aceste produse prin intermediul combinatelor.
Totuși, se pare că autoritățile vor mai avea nevoie de timp pentru a găsi formula care să rezolve problemele ce țin de sistemul de achiziții a produselor ce ajung pe masa copiilor. După efectuarea controalelor din ultima vreme, autoritățile constată în raportul prezentat la primărie existența unui sistem haotic cu lacune la nivel de pregătire profesională, lipsa transparenței, dar și funcționarea unui sistem fraudulos de organizare a licitațiilor publice. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un comentariu publicat pe blogurile Adevărul, Răzvan Voncu cataloghează drept stupizenii două dintre ideile noului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Prima este aceea de a anula decretul de acordare a cetățeniei moldovenești lui Traian Băsescu, fost președinte al României. Voncu se îndoiește că Dodon chiar are dreptul legal să retragă o cetățenie pe care nu președintele o acordă, ci el doar semnează decretul de acordare. În mod sigur, spune comentatorul, politicianul experimentat, care este Traian Băsescu, se va bate până la capăt să nu îi se retragă cetățenia. Dacă totuși în final ar pierde-o, costurile de imagine pentru Igor Dodon ar fi oricum foarte mari. A doua stupizenie a lui Dodon este că a cerut sprijin Rusiei ca să oprească românizarea bursierilor moldoveni. România s-ar folosi în acest proces de bursele acordate de statul român elevilor și studenților din Republica Moldova. Una că nu prea mai sunt tineri la studii în România în acest moment, observă Voncu. În al doilea rând, soluția propusă de Dodon e cel puțin stranie. Federația Rusă să acorde și ea burse. Subconștientul Batelvina îl trădează pe bietul Dodon, scrie Răzvan Voncu. El a înțeles că, pentru el și stăpânii săi, pericolul nu vine de la puținii cetățeni ai României care, din motive sentimentale, ca fostul președinte Băsescu, obțin cetățenia Republicii Moldova, ci de la sutele de mii de tineri basarabeni care, fiind și simțindu-se români, își redobândesc cetățenia română de care raptul sovietic din 1944 i-a privat. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, în reluare, dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Muzicianul și producătorul suedez Erik Valfors, cunoscut și sub numele de Force, avea doar 23 de ani când a debutat în 2003 la casa de discuri berlineză Sonar Collective cu un album, Soul Hack, despre care un cronicar muzical de pe web spune că e un fel de coloană sonoră a unei călătorii speciale prin Europa, care a început cu un bilet Interrail falsificat și care s-a terminat la Berlin. Omul avea la el un singur bagaj, un laptop și tot felul de cântece care păreau avea nevoie de o șlefuire finală. Ceva mai târziu, lumea și-a dat seama că tocmai lipsa acestei șlefuiri, asprimea suprafețelor sonore, sunetele acestea aproape zgrunțuroase, sunt de fapt esența a ceea ce a făcut Force ca muzician pe acest album. Să mai spunem că Eric Valfors are două masterate, unul în știința computerelor și economie industrială la Royal Institute of Technology și altul în economie și business administration la Stockholm School of Economics și e cofondator al acelei populare platforme audio de pe internet numită SoundCloud. Revenind la muzică, ar trebui să adaug că e ceva din Amon Tobin în ce cântă omul ăsta, care, la fel ca Tobin, lucrează cu mostre sonore specifice jazzului și acelor genuri muzicale electronice numite drum and bass și breakbeat. Hooligan Jazz for the Headphone Generation, Sheer Brilliance, exclamă faimosul DJ britanic Giles Peterson, nașul acid jazzului. Noi ascultăm acum piesa Flicker Mood, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de Using Splashes. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani vă prezintă portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md relatează că membrii Consiliului Superior al Magistraturii urmează să organizeze marți 20 decembrie concursul pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. Singurul candidat pentru acest post, rămas vacant de aproape 2 ani, este judecătoarea Tatiana Vieră. Dacă va fi aleasă în funcție, magistrata va conduce și Colegiul Civil Comercial și de Contencios Administrativ al CSJ. La funcția de vicepreședinte al Colegiului candidează Valentina Clevadă. Anticorupție.md constată că ambele judecătoare au fost implicate anterior ori la emiterea unor decizii controversate. La rubrica investigației aflați că o gospodărie țărănească dintr-un sat din raionul Călăraș a obținut de la stat un grant de 500.000 de lei de la fondul ecologic, dar în loc să sădească sau câmpi ca să oprească degradarea solului, a plantat floarea soarelui.
Și cu anticorupție.md se încheie ședita de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.